Aixaldia eta hezkuntza oinarri izanda gizartearen garapena sustatzeko helburuz sortu da Irungo Txingurri Heziketa Elkartea eta joan den ostiralean egin zuten horren aurkezpena herrian bertan. Hainbat lan esparrutako jendeak egin du bat elkarte horretan eta horietako bat dugu gure mikrofonoetan lagun oraintxe Luis Marrubio, arratsalde hon eta ongi etorri zebrabidera.
Kaixo.
Bueno, hainbat esparrutako jendea bildu zaretela aipatu dugu, heziketa eta aixialdia ardatze izan da nolabait, baina nondik nora ikusi zenuten halako elkarte bat martxan jartzeko beharra edo ze prozesu egin duzue sortu zareten bitartean?
Ba, orain dela urte bat, bueno, nik langabezian nago da orain dela lau urte eta ba orain dela urte bat pentsatzen hasi nintzen egoera honi buelta bat eman behar niola. Eta, bueno, ni pedagogoa naiz, eta hezkuntzan lan egin dut, gizarte hezkuntzan edo gizarte zitzaile bezala, eta badakizkit, ba, gauza asko egiten, eta ba, horren inguru, ba, ideia euki genuen, eta, bueno, ba, urte bat pasa eta gero, ba, Txingurri sortu zen otsailean.
Berez esango dugu, egungo egoera sozialak kezkatuta, horri buelta emateko aixialdiari eta heziketari begira hasi zinetela lanean. Aipatu dugu irakasleak, gizarte zitzaileak, begiraleak, pedagogoak, artistak, nutrizionistak, arlo guztietakoak bildu zaretela elkartean, ekintza formagarriak eskaintzea eta gizartean heziketa erreferentzia izatea nahi duzue. Zer esan nahi du horre guztiak, saltza horre guztiak, Luisma?
Ba, lehenengo helburua zen, ba, giza sare erraldoi bat eraikitzea eta bakoitzak bere lan esparruan ba alduana ba egitea. Eta orduan guk Txingurri Heziketa Elkarteak elkartekoak ba nahi duguna ba zuk parte hartu izan ezkero ba zure proiektuaren protagonista izatea, ez? Ba gurekin lan egitea baina zu protagonista aktiboa izatea.
Txingurri izena bera hortik dator, txikitik egiten denak eragina handia edukitzeko.
Bai, esan nahia hori da. Ba, azkenean ba ez gara ez dugu bakarrik lan egiten, baizik eta ba jendearekin eta pertsonekin eta hori, gizasare bat sortzeko.
Eta beste ereduren batean oinarritu zarete, beste elkarteren bat hartu duzue adibide gixara edo utxetik sortutako formatua izan da.
Utxetik. Azkenean, bai, egin nahi dugu gauza ezberdin bat, eta ba hori, ba eskaintza hain zabala izatea, ba beharrezkoa da jende ba, desberdina izatea, eta ba arlo desberdinetatik etortzea, eh? Orduan, ba...
Konforme. Txingurri Heziketa Elkartearen eskaintza pedagogikoa hiru arlotan dago banatuta. Iruditzen bazaizu hoien inguruko xehetasunak eskatuko dizkizute banan-bana.
Vale.
Gizarte heziketako arloari dagokionez, udaletxei begirako eskaintza duzue. Esku artean azalduko zeniguke zein den eskaintza
hori? Ba, hor dakagu familiagune proiektua. Ba, hori Katalunian egiten da orain dela 15 urte eta ba handik hartuta ba gure realitatera ba egokitu dugu. Ordun bueno, ez dut gauza gehiagirik esango, ba oraindik hor dagola mamian eta bueno, lantzen gaude eta, osea, orduan eta gero bueno, ba ideiak gurea izateko orduan.
Berez izango litzateke udaletxeei nolabaiteko eskaintza jartzea, familiei begira, ezta?
Bai, familia, baino bereziki 0 eta 3 urte bitarteko dauzkaten familientzat zuzenduta dago. Ba, beraien arteko elkar kalitatezko denbora ba beraiekin, ba bere semealabekin eukitzeko eta pasatzeko eta disfrutatzeko.
Konforme. Formakuntza arloari ere ematen diozue garrantzia, udaletxe, eskola, auzo elkarte, guraso elkarte eta lakoei zuzenduta, zenulako ikastaroak edo formakuntzak eskaintzeko asmo duzue?
Bueno, hori dago ba haien beharrei egokituta. Orduan ba goiz bateko formakuntza, ba goiz batekoa. Ba astebetekoa, ba astebetekoa. Ilabetekoa. Orduan ba beraien beharrei egokituta. Orduan ba hori, hezkuntza eta heziketa arloan dauden gaiak edo nik landuko nituzke eta gero ba nutrizionista bat dago gurekin Edgar Indurrian Nutrizion markatu. Lan egiten duena eta bueno, berak egingo du elikadura eta ba elikagaiak eta horrelako gaiak.
Bera, zuen plana da nolabait material bat eskuragarri jartzea, eta behar duten horiek zuen gana zuekin kontaktuan jarri, eta formakuntza horiek eskaintzea.
Bai, edo gurekin kontaktua jarri, eta beraien beharrak azaldu, eta guk beraiekin ba, landuko genituzke, ba, ze gaian landu nahi dituzte, eta nola, eta, bueno, ba...
Irekita,
bai, oso irekita.
Aisialdiaren eta eziketaren arloari dagokionez, batetik pertsonei eta begira egongo liratekeen eskaintzak dituzue, baina erakundei zuzendutako kontuak ere bai. Aisialdia esaten dugunean jolasarekin, udalekuekin lotzen dugu, zer da zuek buruan duzuena?
Ez bakarrik udalekuekin, baizik eta ba ospakizunekin, ba bataioekin, jaunartzekin, edo eskontza batekin, eta hor joango ginateke, ba, baskaldu osteko tartea, ba, dinamizatzea. Eta gero, erakundeekin, ba, auzoelkartekin egin dugu ja dinamizazio bat, eta, ba, prestatu zeukaten udaberriko aur jaialdia, eta gu jun ginean, ba hori, ba jaialdea, ba dinamizatzea.
Izango litzateke eskaintza hori kudeatu, bai. Eta ikuskizunak antolatu, eta hori guztia.
Bai, baina beti jolasen bidez edo tailerren bidez.
Konforme. Irunen aurkeztu zaretela aipatu dugu, Iruna mugatutako zerbait izango da, edo edatzeko asmoa duzu.
Bueno, lehenengo momentuan gaude, azteko momentuan, eta orain, bueno, erabaki dugu Bidasoaldea, ba hor egitea. Baino nahiko genuke Euskal Herriko herri guztietan egotea. Hori da gure naia, baino pizkanaka eta bidea ondo eginez, hori da gure naia.
Joan den ostiralean egintzen duten aurkezpena, ez dakit herritarren aldetik erreakziorik jaso duzuen, nolako harrera esperotakoa izan den?
Bueno, esperotakoa, baino gehiago, gehiago etorri zen, bai. 25, 30 pertsona inguru etorri ziren eta bueno, giro oso ona. Euki genuen, ba hori, ba azkenean gure ametsa elkarbanatzen eta gero ba beraiekin ba momentu gozoak bizi genituzten eta aurkezpenean bai gure helburuak edo gure ezaugarri nagusiak azaldu nahi genituzke baino gero aurkezpen desberdina ere egin nahi genuen. Ordun badaukagu ipuin kontalari bat gure elkartean Irene eta berak egin zuen ba azken momentuan ba ipuintxo antzeko zerbait eta horrekin bukatu genuen oso bukaera goxoa izan genuen.
Konforme. Aipatu dugu zuen eskaintza zein den gutxi gora bera, buruan dituzuen nola baiteko ezkuntza edo aixialdi eskaintza orokor hori zein den, baina uneotan eskuartean zer daukazu, ez erekintza dute martxan?
Ba, esan dudana, ba, egin genuen Dunboa auzo elkartekin ba, ekintza bat, eta urrengo ostiralean badakagu beste bat Dunboa ikastola batekin.
Konforme, beraz, bazabiltzate
bai,
dagoen eko
bai, ja, asigea.
Eta jendeak ikusten du behar alako kezken, alako gauzen inguruan kezkatzeko, edo martziana bat iruditzen da orain dikolako gauzei bueltak ematea?
Ba, gian martziano pizkat bai. Osea, ikusten dugu, ba, jendeak beharra daukala, baino ez da... Ez du bere burua hausnartzen de, ba, hau behar dut, eta guk pentsatu duguna da, ba, zure aurrean jartzea, eta ikusterakoan agian esaten duzu, ai, ba, hau behar dut, eta zergatik ez naiz joango, eta gero, ba, hausnarketa egin, eta ez dakizer, eta orduan, ba, jolas horretan gaude ez, ba, proposatu bai, baino, bueno, proposamenak hartu ere bai.
Vale, eta proposamenak hartzeko edo parte hartu nahi duen herritarri baldin balego, zer egin beharko luke? Zuek irekita zaudete?
Bai, oso irekita. Oso irekita gaude eta, bueno, ba gurekin kontaktua egiteko badaukagu ba email bat info@txingurriheziketa.org. Webgunea ere badakagu, ba txingurriheziketa.org edo telefono batera deitu, 679-93-46.
Bueno, beraz bideak irekita daude, eta hortxe bestela interneten saltzeatu, eta topa daitezke kontakturako bide horiek lasai asko, baipatu ditugu txingurri ezik eta elkartea, nolabait urtebeteko prozesu baten ondoren sortu den elkartea eta aurkeztu berri denaren inguruko zenbait puntu, zerbait gehiago nabarmendu nahi bazenu, mikroak zuretzako dituzu, Luisma.
Ba, jendea animatu ba, parte hartzeko edo ba ez bakarrik gurekin baizik eta bere herrietan ba, gizarte mugimendua behar ditugu eta agian hezkuntzarekin lotuta eta hizkuntzarekin ere bara, baina hori ba, jendea mugi daiteze eta aurrera.
Konforme ba, mugitzeko deia egingo diogu orduan jendeari eta horrelaxe agurtuko zaitugu Luis Marbio, txingurri ezik eta elkarteko kide eta pedagogoa, eskerrik asko zebra biderako tarte bat hartu izanagatik gugana batu eta zuen elkartearen berri ekarri izanagatik eta zorte hon abiatu duzuen bidean.
Eskerrik asko.
Zebek nahi duzen edarte.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebra bidea.